1847 жылы Қырғыздың бай Шонжар манабы Орманхан шешесіне ас береді. Осы астың боларын Жетісуды билеп тұрған Тезек төреге 6 ай бұрын хабар етеді. Сондағы айтқан сәлемі: Тезек төре асқа келсін, өз сойысын, ас суын және ақындарын, шешендерін, палуандарын қалдырмасын дейді. Мезгілі жеткенде Тезек ысты бөлтірік ақыннан 21 жасар Сүйінбайды, батырдан Сұраншыны қасына ертеді. Барлығын жайғастырған соң қазақтың атқа мінер 60 жақсысы менен Қырғыздың жақсылары бас қосады. Бұл асты Орманхан басқаруды Қарабәйтікке тапсырады. Қарабәйтік патшадан шен алған адам. Бір уақытта Бәйтік сөз бастап: Тезек, осы ана отырған аққұба жігіт Сүйінбай емес пе дейді. Сонда ат аталған Сүйінбай Тезектен бұрын сәлемдесіп былай деген екен:
Ассалаумағалайкүм, сәлем бердік, мүбәрәк жүздеріңдей жаңа көрдік. Атақты ашиынын құтықтауға бауырлас Қырғыз елі саған келдік. Жақсылары қосылмайды қайда шаңға, жетеді арыстандар қашқананға. Қанжантай Қарабәйтік әтекеңмен кеп қалдық саламдасып Орманханға. Арғатан әтекең батыр жантай, басыңа киген бүркін қызыл алтай. Ақ қалпақ ағайынды көрбек үшін боларын аз осы астың күттік алтай. Бас қосқан екі қалық ұлы жиын келген соң сөйлеу керек сөзден қайтпай. Хан Орман болмас іске бұрылмай деп, Қан жантай ақсың қардай қырындай деп. Мивалы шынар ағаш Қарабәйтік сан тұрғай бұтағында шырылдай деп. Қамшысын Қарабәйтік қатты ұстас, о қалайша көлі Қырғыз қырылмайды бе.
Сонда Қарабәйтік сөз бастап: Біздің осы жиынға арнайы алдырған Қатаған деген ақынымыз бар. Сүйінбай бәйгені сұрап аласың ба, жоқ жеңіп аласың ба дейді. Сондағы шыдамай Сүйінбайдың айтқан екен:
Мынау жер ханзаданың ойнақтары, қорған алтын күміс шарбақтары. Хан болып жеті атаңнан бері қарай күн туды, алтын тақты орнатқалы. Тышқандай шала жансар ұстап алып, мысыққа бермекпісің ойнатқалы. Жүйріктей дүниеге дүбір салған, кетпесін көтеріліп шаңдақтары. Ай қасса екі арлан бірі кәдік, бірінің шайнаулы қой бармақтары. Екі елдің абыройын жарысқа сап, түспесі ортасына шаңырақтары. Шығарда жүрегіңді салбай кегеп, жоқ емес қазақтың да саңдақтары.
Осы кезде босағаның сол жағында отырған қағылез қара жігіт бірден Сүйінбайға тиісіп былай дейді:
Сүйінбай, тоқтат сөзіңді, ояйым ба көзіңді. Ақынмын деп ойлайсың, мен тұрғанда өсіңді. Қисық ағаш кездесті бір құрайын тесімді. Барың болса қарышта, барарда жерің сесілді. Сыртыңнан іздеп жүрушем, келтірді құдай кесіңді. Қатағанды байқамай түстің бе бәлем қолыма. Үрлейін мес қып теріңді, тырнағыма өленсең көтірлетіп шайнайын. Қыбырлаған жеріңді шалғын келіп отырма. Қара жалым қызғышым, Қан Орман Бәйтік бегімді. тентіріп жүріп қаңғырып былғама шалқар гүлімді ажал айдап келген соң саған өлім тегінді көрсетейін көзіңді қазулы тұрған көріңді ажал айдап келген соң саған да өлім тегінді әкеңе қазған көріңді түсірейін өзіңді келіп қапсың сүйімбай байқамай өлер жеріңді а сүйімбай 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 маған бұйымбай сүйімбай сені жеңермін ешкімге де сыйымбай боз жапалақ сенедің қияқты сұңқар мен едім тырнағыма өлінсең қалмайды желкем қиылмай еліңе сосын қайтарсың көзіңнен жасың тыйылмай осы жерде жеңілсең кірмессің қайта жиынғай келіп қалдың ордама қатағанды тұйымбай қорықпаймын адам деп айтысатын ақынсың бір қалаштық тыйынғай керегің жоқ қырғызға керегің қазақ жиынғай шоңдарың менің мекенім ақын деп сенің нетемін жебесі өткір садақпын сүйегіңнен өтемін меніменен айтыс нақ түбіңе жетемін сүйімбай сені ақын деп бекер ап келген некемін жарға біткен жантақсың жарап жүрген бурамын бірақ шайнап кетемін әскер тартып барғамын сөзімнің тапшы жалғанын қырғыз болып аттансам өзімдікі емес пе қойныңдағы жарларың атқа да мінген нарларың кенесері төріңнің басын кесіп алғамын наурызбайдай бегіңді үйтке сүйреп салғамын заты жаман сүйімбай кәне кегіңді алғаным алам деп кегің жүргенде ішіңде кетер арманың менің атым қатаған қоңыр бөрік ішінде 500 жұлқым атаған сүйімбай шайыр ақын деп мұның несін атаған құс мойынды қоян жон тұлпардан туған жатаған айтысам деп менімен баймырзаңды құсағып өлтіріп алма қападан сүйімбай сенен жеңілсем қатаған болмай қатайын көк шөшектен жатайын қырғызға уәке есек қып бес тиынға сатайын арманда қалма сүйімбай ақын болсаң байқайын басыңнан өлең жаудырып миыңды бірақ шайқайын айтыспаймын сенімен сес көрсетіп қайтайын байлығымды айтайын көптігімді айтайын орауызға да бұладай бекер шайнап жатпайын жалын тараған күніне шауып жараған қарабайтік бегім бар падишадан шен алған қай жақсың бар ей қазақта орман қанға балаған батыр жантай бегім бар аузына қырғыз қараған қырғызым түгіл қосылса қазақты ұрып сабаған егізек пен тоғызақ бұғы деген қырғызым аспандағы жұлдызым қырғыз болып аттансам өзімдікі емес пе қазақтағы бар қызың қызың тұрма құл болар босағаңдағы жалғызым ойламаймын өлеңді сүйімбайдың өлеңін қазаққа ғана ақынсың бұл жерге жоқ қой керегің тасты ұялап тас төскен өлік жеген құмайсың ақылың жоқ сүйімбай кімнен көмек сұрайсың келе сала бер дейсің мін отырған бегіме ұмтылсаңшы өзіңнің жем жейтұғын теңіңе бір намысың келмейді қырғызға кеткен кегіңе қаңғырып өскен қазақсың сандалмай жоғал жеріңе сүйімбай ақын сеніме меніменен айтыссаң кіргізермін әкеңнің қазулы тұрған көрінде үлкенді жерге қарасаң үлкенді үлкен демейсің кішіні кіші демейсің сөздеріңе қарасам төрт аяғы теңдейсің меніменен айтыссаң ширегімде келмейсің ерлік кімде сүйінжан билік кімде сүйінжан байлық кімде сүйінжан өзіңді жерге басырған кезеңді жерге басырған найзаға желек байлаған қазақтың шауып жылқысын алдына салып айдаған байлық десең бізде бар, көптік төсем бізде бар. Ел шетінен айтайын, сары бағыш мұндызым, шағамдағы құндызым, маңдайдағы жұлдызым. Бұғы деген көп жұртым, байлық десең мұнда бар, билік десең мұнда бар, көкші қоян құнда бар, менде ерші қайда бар. Сарыру деген қырғызым, сарырудан қозғасам тең келмес оған қаруым. Оған қатар көп солтын найзасын тасқа жаныған, атына мініп жаратқан, аузына жанды қаратқан. Сол солтының ішінде қалың қара қанайым, қанайымды қаптатып қазағым саған салайын. Алдартыңды орайын, қаптаған қара бұрандай, қазақ қандай мен қандай, оған несін қарайын. Былай барсаң тынайым, қақ шекеңнен нұрайын, қиылғаған өңіл бұрайын. Тынайымды қаптатып қақ төбеңнен нұрайын, батыры жоқ қазақсың, қамалға айдап қырайын. Тауғы ясап тас құшқан, қанаты күміс құмайым, нәсілімді артық қып жаратқан жоқ па құдайым. Алатаудан төтіліп тау ешкідей тік басып, саяғыма шығайын. Айтыспаймын да сенімен, сес көрсетіп сынайын. Абылай барсаң саяғым, саяғым аман тұрғанда, Сүйімбайдың үстінен алар меді таяғын. Бұрынғы мен соңғыда оңалып еді таяғын. Қаңғырып жүрген ақынның қолға түсіп қол болып, орман сынды бегімнің құшақтап сүйген аяғын. Сүйімбай ақын байқадың, қақ желкеңнен шабайын. Сен сияқты ақынның зар жылатқан талайын, саңлақпын деп айтып ең қимылда шығарайын.
Қатағанның екпінінен жасқанған тезектері Сүйімбайға жалтақ-жалтақ қарап, қаны қашып сұрланып кетеді. Мұны байқап қалған бөлтірік шешен, «Әй төрі, қаныңды қашырмай көтеріп басыңды» дейді. Осы кезде Сүйімбайдың шаңқ етіп дауысы шығады да, өлең алқымына тығылып, тынысы тарылып, талықсып бара жатқанын байқап қалған бөлтірік, «Қызылекей албасты басып отырма, шығар дауысыңды» деп арқасынан салып қалады. Сонда Сүйімбай екпіндетіп былай деген екен:
қашырма түрім қаныңды, қашырма түрім қаныңды, кіргіздейін жаныңды. Қатағандан жеңілсем талап алғым балымды, іздегенім осы еді, іздегенім табылды. Бұл отырған қатаған мұнша неге қағынды, ақымақ туған қатаған жүрегің неден қабынды. Беделіңді түсіріп төгейін сенің арыңды, бар қазақтың атынан қағайым біраз табылды. Қазір тартып аламын кеудеңдегі жаныңды, қабағын шытса Сүйімбай тарту қылып тартарсың. Қойныңдағы жарыңды айдап келіп берерсің, алдыңдағы малыңды, малыңда түгіл барыңды. Өз өзінен қағынып қатаған сөзден жаңылды, болаттан ұрыш қылышпын алтыннан соққан сабынды. Ажалы жеткен қатаған қызып тұрған темірге өзі келіп қарылды, алжыған тазы секілді. Аңламай шаптың аңыңды, еліммен неге келдің деп далбасалап тарынды. Жүйрік аттай өсілсем көре алмассың шаңымды, түбіңді қозғап қайтесің көтеріп қатқан қағыңды. Ақылсыз туған қатаған иттігін қашан арылдай. Ай ақылсыз туған қатаған, алып ақын аңғарып, асылық сөзді айтпайды, ақымақ ақын сандалып, өзін өзім мақтайды. Шайырмын деп қатаған ұялмаймын да келгенше, үйінде неге жатпайды. Домбыраның орнына таяқ алып қолына, бұзауын неге бақпайды. Айдары алтын барысты сендей төбет қаппайды, турайсын айтар Сүйімбай қатаған шаршатпайды. Манаптардың әкелген мынау болса ақынды, шолақ екен ақыллы қайтып ақын болып жүр. Айтысуға менің мен сөзіңнің бар ма татым ма жана да сөзім жана да бастан өжірсің қатаған бес алты өткен танаға кенесарын наурызбай қырғызды бар бес шауып келтірген аузын тобаға төрелерің кергілеп апарып тыққан мұлаға шындықтан аспай сөйлейін өтірік айтып болама ол құдайдың қазасы қазаға қарсы болама ақымақ туған қатаған маңайым бай жоламайым ұстаған екен ердәуіт ең алдымен көрікті саты жаман қатаған мұнша неге желікті наурызбай өлді деп айттың кер баланың шөлінде құсайын шейіт болыпты 18,000 қаламды кезіп жүріп қыдырған қазір рет әлі шеріде қолындағы құлыннан олар да шейіт болыпты аққу құстай ұшайын аяғыңды тұсайын бұл сөзіңнен шайқалды шейіт болған құсайын бұл сөздің олар азасы наурызбай тірі болғанда қырғыздың жоқ ет бағасы шек келтірме өлімге ол құдайдың қазасы шарықтап өтір үндерін сауылдап майда тілдерін кенесары тірі болғанда не болар еді күндерің табылмай кірер індерің қатағаннан жеңілсем өз бағымнан көрейін қатағанша сандалмай алыстан орап келейін осы үлкен жиында үстем болған берейін аяңдамын желейін қатаған сенің мініңді бастан да аяқ терейін ай ай баймын деп айттың қатаған байлығың сенің қайда бар талқан көже ішкенің орынсыз бекер іспегің от ошағың жұртта қап орыныңнан көшкенің жазда егін айдайсың жалғыз бұзау байлайсың әліңді білмей қатаған меніменен жаудайсың ажалы жеткен қарғасың бүркітпенен ойнайсың иттігіңді қоймайсың 80 келген шалдарың бұтын ботқа қақтайды егін айдап жатпайды ойланбай сөйлеп қатаған елдің бәрін даттайды бір бір тана мінгенің танадарың бұлтылдап көң шоқайың қоқайып шөмекейің жылтылдап қу шалбарың бұтыңда елім едім тап бердің қаншық еттей жырпылдап мұн отырған қатаған не сөйлеп отыр бұл жылдап байлығың сенің белгілі аз қонаққа ақ сұрап көп қонаққа қап сұрап қазақ жақын келгіндім келмеуші ме едің бай сұрам қатаған қатаған көптігің сенің белгілі үш атаның ұлысың қазағымды қаптатсам жұртта қалған күшіктей айдалада ұлырсың көппін деп айттың қатаған сөзіңнен осы ұстармын тас тұяқты тұлпармын қырқылып тауды асқанда жолыңды кесіп қырқармын шапыр ашты деген елім бар асқар таудай белім бар шапыр ашты еліне байтақ жұрттан сенім бар жауын жеңген қаратып тұлпар мінген жаратып маған қандай теңің бар сұраншы сауырға аттанса сыртқы жауға өлім бар қара сайлап аттанса дұшпанға қазған көрім бар шапыр ашты қалың ел жауды көрсе қашпаған сабыр қылып саспаған қарасай үлкен ереді ерлікпенен ептікке есімі елге белгілі асыл заттың бірі еді әруағы дүркіреп басылмай әлі келеді тұлпармен шапса талмаған бар атаның ұлында одан асқан болмаған даңқты батыр ереді бүкіл қазақ жиналса қарасай білсін береді мен қарасай ұлымын айтулы елдің бірімін алатауды бөктірліп өрде жатқан шапырашты батыр туған ел едім талайға тиген көмегім мен меңсінген мықтының талайын жеңген ер едім сұраншы саурық кезінде қайсың бетке кебедің құдияр хан мен орманда алдында салып қуғанда білінбей кеткен дерегің қаршыға тиген шілдей қып сондағы қуған мен едім қырғыз қазақ ел десіп тыныштықта тұрғанда анау мынау демегің шапыр ашты ішінде айтайын тағы асылым жаратқан қылып жаратқан құдайым өнің нәсілін шыбылменен айқының маңдайдағы айқыным екей деген ақын ел айтысқанда қиналсаң өлең сұрап бізге кел есқожа деген батыр ел көсегесі көктеген батыр ерлік дегеннен оған дау ешкім жетпеген Бауыдан да ары шыққанда байбішенің баласы батыр туған сарыйсын ұлы жүздің бәрейсін солар шапсан айзалып ұмыт болар тарихын екенімді сүйінбай енді батыр танисын одан былай барайын жауған қардай бұрайын көсегісі көктеген батырлық пенен ерлікте ешбір пенде жетпеген қалың жатқан ошақты атамыз қойған осатты шапқыншы жауды олжалап талай жерді босатты батырлары атақты алтыннан сауыт жасатты құтылмайсың олардан қашсаң да алып қосатты қатаған түгі оңбайды тіл тегізіп халыққа әр уаққа тасатты одан бері ыстым бар алатаудай күштім бар мен оларды қозғасам қатаған артың мұштыңдар батырлар атқа отырса дұшпаны жылап сықсыңдар бұл ұстыдан тараған ойық пенен тілегім ол өлімді қозғасам сырқырар сенің жілігің тыныштықты бұзардай жақпады осы қылығың өлдесі отқан екелдің қалаймысың бүлігін ақылсыз сорлы қатаған құрысын сенің ырымың оларға тәкел сіргеді ода бір жұртым іргеді жігіттердің бәрі де теке жаумыт мінгені дүниенің қызығы тамаша дәурен сүргені іледен әрі өтейін жалайырға жетейін 12 ата жалайыр тарпаң деген онда бар ақ көбікті өлтірген орақ батыр сонда бар арғы атасын айтайын туған айды балқытқан сөзге шешем балпықтан қоғалы гүлді шалқытқан 12 ата жалайыр аршынға қолын сермеген маңына дұшпан келмеген тұлпар деген сөлілде алтын ордада бағылып дорбадан тұрып жем жеген алтын шашақ найзалы батыр деген сөлілде найзамен шаншып ет жеген ажалдан бұрын өледі ыңғайына көнбеген сұлу деген сөлілде ашпаған бетін пернеден еркектерін ардақтап өмірі адам көрмеген батырлары жасанып аттары кетпес кермеден қазақ деген батыр елде ешкімге намыс бермеген ай былай барсаң дулатты батырлары көп шығып талайда жерді шулатты бетіне қарсы келем деп талай дұшпан сорлапты ыспатай андас байсейіт ерегіскен дұшпанын найзамен кесіп турапты байназар батыр дәутәлі атын естіп алыстан жау жүрегі сулапты ер байсейіт кешегі қырық ерді сақтаған шапқан жауды ұстап ап бауырын отқа қақтаған дұшпанды беріп бастырмай ат жаратып баптаған барлық батыр жігіт қазақтың халқы жақтаған тулаттың төрт баласы ай тулаттың төрт баласы жердің жүзін жасырды құдай бағын асырды ерегіскен дұшпаны алдына келіп басырды былай барсаң сиқымым басыңа салар қиқуын одан әрі жанысым жанысымды қозғасам жанып та кетер қамысым қалай екен табысым ерегіскен дұшпанға бермеген қолдан намысын сөзімнің енді байқап көр қатаған қайда барысын төрт тулаттың біреуі қалың қара ботпайым ботпайымды қозғасам кетерсің жанып оттайын күйдірімін шоқтайын қос өкпіңе қадалып садаққа салған оқтайын етім қызып кеткенде сабыр қып қалай тоқтайын менен егессең жер құрамын доптайын жүретұғын қатаған шымырымды жоқтайын былай қашсаң шымырым шымырымды қозғасам кеудеңнен шығар шыбының артыңнан шығар тығының алатаудан асайын іледен өтіп тосайын қырқадан қашқан түлкісің қиқулап құмай қосайын алтаталы албаным албанымды қозғасам саған түсер салмағым албанның жұртым мен айтсам тосырқаған тораттай бойыңда қалмас иманың білмейсің бе қатаған төбіңнен құдай ұрғанын сол албанның ішінде айтпенен құрман ал жаным найзасыменен түйлейді алдына қарсы барғаным қоңыр бөрік барларым қызыл бөрік тарланым дұшпанның түсі қашады олардың көрсе нарланым ерегіскен албанмен ішіңде кетер арманым көбікті сөзді көп сөйлеп затын жаман қатаған әркімге дейдау салар ем Ayodan da vır-vırlıyın, Suvan'a karay türlüyün. Domallak anap balası, Kılay varsan suvanım, Az da bolsa cuvanım. Bütün dünya yüzünde çöküp jatkan munarım. Suvan benin egessen, Kesülü ketir kulağın, Öşödü jangan şırağın. Suvanımdı kaptatsam, Eşkisindey kedeydin. Aldıma salıp kuvamın, Aldımdan jutup katağın, Artımdan kayta tuvamın. Onan birday kanlım var, ay onan bılay kanlım var. Kanlını kaptatsam, ağzı basın kanlılar. Kolundağı barındı, koynundağı şarındı. Tartıl alıp zarğılar, çanış kılını kaptatsam. Ken dünyanda targılar, akılsız sendey akındar. Asıllık sözde aytan dep aydalağa kanırar. Kocam benim töv uşak, sәлделері бір құшақ, қалибірім өз жұртым, Сахарадан жөнейтін, көлдінде ұшқан құғысап, түрелерім тағы бар, қан тұқымы бағы бар, қалың жерді игерген, қазақтың толған жалы бар, төрімнің келсе ашуы, қатаған сөзден жаңылар, аспанға шырқап шарықтап, қанатымды серпейін, жанып тұрған жалыңмен сүйегімді өртейін. Түбіңге сенің жетейін, айта берсем таусылмас, жалпақ жатқан ұлы жүз, орта жүз қан өтейін. А орта жүздің бір елі, орта жүздің бір елі, батыр көп дүрелі, қалың жатқан найманым, құлашын кеңге жайғаным. Құрақ ұшып күтетін, үйінде келген мейманын, азған ашыда қатаған, найманым матқа қонғанда, дұшпанның қолын байладым, атталысқа айдадым, батырлары жасанса, пана болмас жиғаным, сүйім байға жетем деп, қазанымдан ас ішкен қан құсып жүрме тайғаным. Ол найманның ішінде, бегім бетім қызайым, төбіңден әкеп өліңді, қосу ұстап тұяйын, төбіңден өлің саулы. Сонда балар уайым, тағысын тағы айтайын, мұйыңды сенің шайқайын, қара керей садырым, оларым атқа қонғанда, бойыңда қалмас сабырым, қазақ деген жұртымды жаратқан көп құп тәңірім, қатаған мен кез қылған құдайдың қара әмірім. Одан бұлай керейім, керейімнен терейін, мұрзалық бенен көптікте, батырлық бенен бектікте, одан өткен ел барма, тәуекел қылып күрейін, керейім матқа қонғанда үстен болған берейім, қарсы шығып қатаған бітелер тілмен көмейім. Күлтілікті қоймадың сүйім байсынды ақынды, жегемін деп ойладың, ажалы жеткен тұрғайсың, қырғи менен ойынадың, сарарқада сансыз мал, алдыңа әкеп салайын, алдартыма қарайын, сарарқаны жайылаған, мамаға атын байылаған, мамадағы аттары құлын тайдай ойнаған, ерегіскен дұшпанын алдына салып айдаған, сарарқаны ғыстаған, ұлашын сұңғар ұстаған, арқа деген жерімде, арғын деген жұртым бар, анау жатқан арғыным, арғыным атқа қонғанда, басыңдан сенің қарғыдым, арғын деген сансыз ел, қоныс қылған мекен ғып, дүниенің жарымын, жерге кіріп кетерсің, олардың бассаң тамырын, ешкім басып көрген жоқ, олардың екпін арынын, сүйім бай біріңден болам, енді батыр танығым. Жеңемін деп кеп тұрған, көрініп тұр ғой қалығың, қатаған деген адамға айтқанда сөздің анығын. Тағы біраз айтайын, ай тағы біраз айтайын, арқа деген жерімнен айтыссаң сырап болмай ба, өзіңнің тауып теңіңмен, сол арқада тағында қара кесек елім бар, неше бір жайсаң бегім бар, олар шықса құйқылап, арылмайтын сорым бар, осы жерде қатаған, тұр отырсын, сен неге өліп те кетер жөнің бар. Одан бұлдай барайын, алдартыңды орайын, тобықтыға барайын, тобықтыны бетке алып, жауғанда қардай бұрайын, батырлық пенен ерлікте, байлық пенен көптікте, барыңды әкеп салсаң да, көр алмайсың маңайын, тағы да қалды бір жұртым, атығай мен қарауыл, әрқайсысы әрауыл, күлең жүйрік астында, күлең жігіт қасында, осыны өлме қатаған ойланбай келдің осындай. Одан былай уағым атқа бір мінім шығарым Қылышын алса қолында Ұмыт боп кетер ұраным Одан әрі қарасаң Қарасаң менен кернейден Қоянчы менен тоғайдан Шұбыртпалы ағылбай Жүрекінсің қатаған Соғушың сенің табылмай Жет аталы жетіру Ода бір менің көп жұртым Батыр мен байлық бек жұртым Жаңғұтты деген бегі бар Ойпаң жерге қондырған Керегеге алтын сырды жақтырған Керней сырнай тарттырған Ақылды жоқ қатаған Сен сияқты ақынды құл құлып Малын бақтырған Одан да арып барғанда қазақты жиып алғанда 92 ұлы бар қыпшағымды айтайын қылышын тасқа жаныған 40 жігіт 41 қазақтың бәрі таныған айта берсе таусылмас тамыры терең арыдан қыпшағым атқа қонғанда қағылар қамба қазынның арыстандай айбатты қайратты келген қабылан 90 баулы қоңыраттан әңгімені қозғасам жүре алмассың жалғанда Кетерсің түбі арманда Қоңыратың қаптаса Қанғисың қалың орманда Бұзың жарып кіреді Қамалың менен құрғанға Күнің қандай болады Ноғайлыға барғанда Жан қоярлық жер таппай Әбігер болып қаларсың Басыңды қайғы шалғанда Ноғайлыға қосынша Тағы да бар ғой тамасы Батыр болсаң әнекей Бетіңе тура қарашы Көппін дедің қатаған Ойыңның жоққай санасы Түгіл батыр таманың қызым менен баласы Толу жатқан көп қазақ көкінен жердің қарасы Ай орал тауға бір қонып қиғаштап төмен кетейін Бағырнап қызыр жайылаған жүздеп бие байылаған мыңдап түйе айдаған қарсы келген дұшпанын қоралы қойдай жайпаған кіші жүзге жетейін елімнің қандай екенін түсінген шығар көкейім құлағың салып тыңдап көр көбіңнен төсіп өтейін көктен төнген көк тұман кіші жүздің баласы айналасы көк теңіз сол теңізге құяды еділ жайық екі су сырдарияның саласы арасында сол жердің кіші жүздің баласы сұлтан сиық бақ сиық хан қызы екен анасы 12 ата байұлы батыр туған ел еді ханнан кеуіп көрген жоқ найзасының сағасы батыр туған балалары халқымның еді жағасы атқа қонса арындап қырғыздың болмас бағасы затын құрғыр қатаған желіккенің қарашайым Одан былай әлімім елімнің бәрін танығын Ешкім басып көрмеген оның да екпін арынын Қолға түстің қатаған мойныңда кісен қазығын Тағы да бар шөмекей жебесі жерге түспеген Шәрбаттан басқа ішпеген құтылам деме қатаған Мұнымен ісің бітпеген ар жағында шекті бар Атадан туған текті бар сыйласқанды дос қылар егескенді қас қылар шектім атқа қонған Жел үгіп тұрған қатаған Желіңді басып саппылар Одан былай айтқанда Кіші жүздің кетесі Батырларын қарасаң Торсықтайын шекесі Қатаған адам деп жүрсіп Жоқ өкен қой жетесі Одан ары адайым Адайыма қарайын Зар жылатып жан шыған Дұшпанының талайын Жауды қорғап бермеген Маңғыстаудың маңайын Адайым атқа қонсегер Ағарар шаш пен самайын Орал таудың ар жағы шекті менен қызыл құрт көк найзасы қолында қалың әскер соңында қарсы келген адамды ұстайды қамап торында кетпеймісің қатаған басыңның аман сауында атыраудың жерінде батыр туған шеркешім көсілде жапқан көрпесін сұлулар көп ол елде алдына алған еркесін батырлар көп ол елде қарсы келген дұшпаның балтамен қиған желкесін ат қоғынса шеркешім қай күннің күнін шертесің одан әрі шу дейін егескен желдей бұлдейін кіші жүздің ішінде алшынменен жаппасын жаңадан бұрдым атпасын батырлықпенен ерлікте одан мықты таппасын сүйінбай сүйдіп болғанша тұра тұрғын саппасын манаптары кыргызды катаганды акын деп алып келдиң уялмай катаган акын сөйлөсө күлөсүң кезүү жыялмай инди мүнө орнуңдан отурсуң бүгүн тура алмай басуу бутка жетедин аскаралы тауың менедим ак кугустар комбайдын тартылган булак сенедин айдын шалкар көлүң менедим акындыкты саудалап базарда жүргөн сенедин кылышындай алиңин наргескенге жолуктум сүйөгүңнөн өтпөйме көтөр берип басыңды сүйүмбайга карашы каныңды суудай төкпөйме ишиң жалын сыртың чок менин менен айтысып әбүлдүн сөзүң оңгон жок муну отурган катаган кайта кайта мактанып жантайдың шенин коймайды несин мактан кыласың аңга чыккан тазыга оган да каргы байлайды мен бир эмен агашмын эселесең сынбаймын алдаспанга жолуктум түбүңө жетпей тынбаймын сөз бастаган булбулмун топ бастаган дүлдүлмүн суудан чыккан сүйрөкмүн байгеден озган жүйрөкмүн чыгарма катаган үнүңдү эсиңе сакта бүгүнгү канатың сынган күнүңдү жардагы өскөн жапала келтирдиң менен жынымды кыргыз казак косулуп кыргыз казак косулуп жалпылдатты мунуңдай
сүйүмбай осылай деп әуелеп барып ары карай айта бергенде төрде отурган орман сүйүмбай балам токтот жетемизге жеттиң сен жеңдиң катаган жеңилди деген экен аттың түгүндөй казактан ат төбөлүндөй кыргыз кашан көп болуп еді бирок казак ал ауыз сен сону айта билмедиң катаган деп жантай ашууланады сүйүмбай катты катты айткан жеринде кыргыздын батырлары кылышына жармасып орнунан копаң копаң өтөт экен сонда сүйүмбайдын артына сураншы акырын гана көтөрүлүп коет акыннын батыр ар кезде тиреги болгон экөөнүн мысы кыргыз акындары мен батырларын басып отурган содан асты башкаруучу карабайтык сүйүмбай чырагым байгеңди өзүң каалап ал эмне тилейсиң тилегиңди айт дейт сонда сүйүмбайдын айткан тилеги
тиле дедим манабым аузым бир кетти тилерге бир тилесе сүйүмбай аз кылып сенин тилерме босагасы гаукар тас керегеси күмүс тас бирок отау үй бергиң эңкейип оган кирерге эр токумму алтыннан бир ат бергиң астыма асемдетип минерге алтын балдак кылыч бер семсерим менен жана да билегиме илерге 16 жасар кыз бергиң онун мен ойноп күлерге 60 атан түйө бер жүгүмдү артып жүрерге 60 атты жане бер олжа деген кисиге жол үстүндө берерге 2 жорга ат бергиң катыным күшке минерге суурулган жүйрүк болмаса байкеден өзүп келерме бир сураса сүйүмбай аз кылып сенин аларма 900 жамбы берерсиң сандыгым массаларга 900 жылкы берерсиң элимме айдап барарга 1500 кой берерсиң мейман келсе күнүндө соятугун соларга алтын каргы тазы бер түлкүгө алып саларга тумагалы бүркүт бер айдыннан акку аларга жайымды билип берсеңиз жаксыдан көңүл каларма акку эди алганың суңкар эди салганың ар карай өзүң билгейсиң тагы да болса калганында
деп токтоганда бул сүйүмбай атасынын күнүн сурап кепти деп кыргыз казак азилдеп күлүшүп алат акыры эмне керек сүйүмбайга ыстык көлдүн ак көбүгүндөй мейиз атты кызын 6 канат ак орда 6 бесек ак бүркүт 6 каргысы бар 2 тазы бир үйүр жылкысы менен кошуп осуган риза бол деп чыгарып салган экен сүйүмбай осу айтыста казактын 300 баласын түгөл айтып эл намысын коргап мәртебеси бийик болуп кайтыпты бул айтысты жазган максатымыз бүкүл казак эли жалпы қазақ жұрты бірлікте, ынтымақта болса екен деген ата-бабаларымыз аңсаған үлкен асқақ арман тілек.